право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні в нашу студію прийшов депутат фракції «Батьківщина» Ігор Луценко. Добрий вечір.
Всім доброго вечора.
Пізніше до розмови обіцяв долучитись телефоном керівник експертного центру з прав людини Юрій Білоусов. А говоримо ми про необхідну оборону – юридичне поняття, закріплене в Кримінальному кодексі, яке депутати пропонують уточнити та розширити. Зокрема, в Верховній Раді зареєстровано нещодавно щонайменше два відповідні законопроекти. 044-490-2905 наш телефон. Тож всіляко закликаю і наших слухачів долучатись до розмови і ставити запитання нашим гостям. Як я вже сказала, зараз у Верховній Раді пропонують змінити визначення необхідної оборони, зокрема 27 грудня, депутат від Народного фронту Ігор Лапін зареєстрував законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу.
Даний законопроект – це як прелюдія для подальших рухів з приводу правил використання, застосування зброї, в тому числі і можливого закону, який дозволить громадянам України мати вогнепальну короткоствольну зброю, тобто пістолети, так звані, за які зараз всі говорять. Ця стаття 36, вона має таку прогалину. Перш за все, вона дозволяє слідчому самому визначати на свій розсуд, в якій степені людина перевищила чи не перевищила самооборону. От я пропоную, залишаючи базові принципи, що перевищення все-таки може бути, але чітко встановити, коли слідчий не має права суб'єктивно давати оцінку тим чи іншим подіям. Ну, наприклад, якщо людина застрелила нападника, який заліз вночі в квартиру, то я вважаю, що тут автоматично ніяких меж ніхто не може перевищити. Якщо ж, допустимо, напали на вулиці, і тут питання таке, є поняття певних меж, тобто напали, видірнули пакет з рук, да? Можна вбивати чи не можна? Чи напали, наприклад, нож до горла поставили?
Це говорив депутат Ігор Лапін. Цього тижня депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко, наш гість сьогодні, подав альтернативний законопроект. Пане Ігорю, чим відрізняється ваша концепція?
Насправді, досить різні законопроекти. У Ігора Лапіна, мого колеги з Народного фронту, є багато, скажімо, правильних речей, але, на мій погляд, є конкретно те, з чим я не можу погодитися, зокрема, з тими повноваженнями, які надаються його законопроектом, зокрема, представникам влади, зокрема, представникам Національної поліції щодо застосування зброї. Тобто, взагалі, поділяючи його ідеологію, я за певними моментами не готовий підтримати те, що він, власне, подав. Власне, моя ідея дуже схожа. Це все-таки розширення прав громадян у захисті свого здоров'я, свого життя, життя своїх близьких у тих ситуаціях, ну, подібних до тої, котру ми бачили з відомим усім народним депутатом.
Це тобто, ви маєте на увазі Пашинського?
Так, я маю на увазі Пашинського. Знаєте, зараз ми маємо у нашій правовій системі спадок Радянського Союзу. Ідеологія Радянського Союзу полягала в тому, що ти, як звичайний громадянин, не маєш практично права захищатися до останнього моменту, аж доки тебе там ледь-ледь не будуть вбивати. Лише тоді ти можеш застосовувати там якісь засоби і так далі, щоб, не дай Боже, там ні слідчим, от як Ігор там наполягав, да, ні судді не здалося, що ти навіть мав намір перевищити той обсяг шкоди, котрий могли завдати тобі. І отака, от, ну, я вважаю, трошечки напіврабська ідеологія, вона лягла в основу тої судової практики, яка, на жаль, до сих пір продовжується. Я хочу трошечки зрушити з місця цей процес і все-таки дати більше прав. В чому більше прав? Те, чого, до речі, немає в Лапіна. В тому, якщо стандартна ситуація, на жаль, для і нашої країни, коли в сім'ї, наприклад, є регулярне насилля, знущання. І якщо внаслідок такого, знаєте, розподіленого в часі знущання над особою, в даному випадку, як правило, це буває жінка, да? Жінка все-таки в певний момент, там, коли до неї було застосовано невелике насилля, але коли воно перед цим продовжувалося регулярно, супроводжувалося приниженнями всілякими, да? Вона все-таки перевищила той обсяг оборони, котрий зараз їй дозволяється, і завдала або тяжких тілесних, або вбила свого, так би мовити, нападника, чи того, хто ображає систематично, то, відповідно, це вже звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто мова йде про поняття системності, образ, катувань, наруги. Тобто, коли це все продовжується в часі, хоча за обсягом ці одномоментні акти не є такими, що загрожують, скажімо, однозначно там життю, але якщо це продовжується системно, то це є вже підстава для того, щоб звільняти від кримінальної відповідальності в таких випадках того, хто заподіяв велику шкоду іншій людині.
Власне, в мене є роздрукований ваш проєкт і проєкт пана Лапіна, і тут йдеться, зокрема, в вашому проєкті про те, що не вважається перевищенням самооборони застосування зброї до озброєного нападника або групи осіб, незалежно від тяжкості шкоди, про те, що ви щойно сказали. І якщо людина відчула сильне душевне хвилювання, бо інша людина її образила, то вона теж не відповідає за те, що зробить з цією людиною. Про розтягнутість у часі тут нічого не йдеться.
Ні, в мене тут є. В мене тут... Дивіться, тут мова йде, що супроводжувалась, це треба порівняльну таблицю насправді дочукати, це, можливо, не зовсім тут повна річ.
Це весь законопроект.
В порівняльній таблиці там має бути так, як треба. Угу. В будь-якому разі, тут мова йде про те, що саме системний характер самого знущання, тобто це може бути образа, це може бути фізичне насилля, це може бути подібні речі. Тобто вони, повторюсь, за своїм обсягом не загрожують безпосередньо життю. Але коли це продовжується довго в часі, тобто ми можемо говорити про те, що коли ця людина просто бере ножа і в кінці кінців там завдає тяжкої шкоди здоров'ю іншого, то тут звільнення від кримінальної відповідальності. Другий тут пункт, тут, до речі, у цьому, що роздрукували, це абсолютно правильно. Тут також малося на увазі розширення поняття, що таке та територія, де діють оці правила щодо застосування зброї. Тобто до сих пір у нас дозволялося застосовувати зброю фактично, коли ваш дім штурмують. Або коли грабіжники вже там проникли всередину, і тоді можна там застосовувати зброю. Поняття такої території мною пропонується розширити до терміна володіння. Тобто це може бути будинок, а може бути володіння. Тобто в даному випадку ми маємо справу з, наприклад, транспортним засобом, з іншого роду, там, наприклад, яхтою, іншого роду майно. Тобто ось такими випадками ми розширюємо просто зараз різні типи власності. З'явилися, ми можемо відповідно вже там говорити, що от володіння – це так само та територія, якщо в неї насильницький спосіб намагається проникнути, ви можете застосовувати зброю.
Це, якби ви про це говорили в коментарі у Укрінформу, я так просто опираюсь на те, що є на сайті Верховної Ради, тобто там йдеться про там душевне хвилювання. І у нас є слухач, і я думаю, що ми можемо дати йому слово. Доброго вечора. Говоріть, ви в ефірі.
Доброго вечора. Дякую за слово і за відповідь. Значить, пане Ігорю, пане ведуча, повністю підтримую пропозицію і внесення змін до Кримінального кодексу з боку народного депутата Ігоря Луценко, тому що на сьогоднішній день, якщо взяти по великому рахунку, є великі прогалини в захисті від цього злочинного світу, котрий використовує ці прогалини на свою користь, і громадянське суспільство, особа практично не захищені. І повністю підтверджую, на 1000%. Але ще хотів би, щоб ви, як народний депутат, звернули увагу на таку деталь, як зараз недоліки в роботі правоохоронної системи. Згідно нового КПК і роботи і інструкції міліції, міліція практично не звітує не перед ким. Вона інформує депутатів Верховної Ради, інформує депутатів місцевих рад про свою роботу. Але то все цифри, статистики, і ніяким чином ніхто не може проконтролювати роботу, як же якісно вони виконували свою роботу. Я на власному досвіді маю такі, скажімо так, приклади, не буду приводити, тому що багато часу, але, на жаль, такий, скажімо, підхід повністю створює ситуацію, коли і міліція, і слідчі практично самі себе покривають і самі потім надувають.
Ми вас почули, і я б хотіла спитати, власне, що ви з цього приводу думаєте?
Абсолютно підтримую. Це величезна проблема. Вона частина ще більшої проблеми – це ліквідація функції прокуратури як такої. Тобто, якщо раніше у нас була хоча б одна державна інституція, в котру можна було скаржитися з приводу дій поліції, міліції, то зараз нагляд за поліцейськими органами у нас відсутній як такий. Тобто, на жаль, це скасовано. А зараз що пропонується громадянам нашим законодавством? Ідіть, якщо вам щось не подобається в діях поліцейським, ідіть, оскаржуйте в суд. От зараз діє така концепція, на жаль, нинішнім законодавством. Звісно, це неприпустимо. Якщо навіть ви через 3 роки там відсудитесь, всі суди інстанції пройдете, я не знаю, що, чи залишиться той поліцейський, чи залишиться його начальство, яке, ну, теоретично має якусь дисциплінарну там відповідальність йому застосовувати, чи що, я вже навіть не уявляю цієї ситуації. Тобто в державі має бути інституція, котра відповідальна за нагляд, за діяльністю в даному випадку тих, хто мають зброю і хто безпосередньо захищають права громадян.
От, а хто зараз відповідає за тих, хто має зброю? Ну, незалежно.
Ніхто не відповідає. Поліція сама може вести себе як попало і скаржитися, на жаль, нікому. От зараз це просто суспільство ще не усвідомило, в якій правовій ситуації воно знаходиться. Тобто ми можемо лише, знаєте, там журналістів закликати про це говорити, в Фейсбуці про це писати, але скаржитися, по суті, нікому. Але якщо дійсно поліцейський скоїв злочин, от тоді ми можемо писати заяви і так далі, тоді це буде прокуратура, далі Державне бюро розслідувань, коли воно буде сформовано, оце буде розслідуватися. Але коли є правопорушення, наприклад, затримали на 16 годин, а не на 3 години, права людини кричущим чином порушено, але скаржитися, на жаль, нікому.
Зрозуміло. Я нагадаю, що ви, наші слухачі, можете долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Це «Право на дію» і із нами на зв'язку Юрій Білоусов, голова правління експертного центру з прав людини. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, що зараз мається на увазі під межами необхідної оборони і чи дійсно можуть допускатися зловживання з боку слідчих, про які говорив нам депутат Ігор Лапін і про що говорив депутат Ігор Луценко? Які тут основні проблеми, на вашу думку?
Ну, чесно кажучи, по-перше, я би трохи розвів ці поняття. Для мене особисто, коли ми кажемо про межі необхідної оборони, я б жодним чином не пов'язував їх з діяльністю правоохоронних органів. Межі необхідної оборони, ми, скоріше, йдеться про звичайного громадянина, який захищає себе, да, від певних нападів на своє життя або на життя своїх близьких, або на своє володіння. І іноді звичайний громадянин, який не є тренованим для відбиття цих нападів, який не завжди може об'єктивно до загрози, може не об'єктивно сприйняти той ризик, який становить цей напад, скажімо так. І відбиваючи його, перейти певну межу. Коли, скажімо так, завдає нападнику страждань чи болі, чи різного роду телесних ушкоджень, які не відповідають так самому нападу. І мені здається, що законодавець, вводячи поняття перевищення меж необхідної оборони, намагався захистити звичайного громадянина. І, власне, результати ініціативи двох народних депутатів, ну, мають такі протирічиві, як кажуть, такі відчуття.
Чому?
Пан Лапін, скажімо так, ну, я не побачив суттєвих змін до закону з його пропозиціях, за виключенням того, що він трохи розширює коло об'єктів, які захищає людина, яка відбуває цей напад, да, тому що володіння особи, скажімо. Але принципові різниці між існуючою редакцією і редакцією пана, значить, на кожен не побачив. Якщо ми кажемо про редакцію пана Луценка, то тут з одного боку я можу відстежити певний позитив, коли йдеться про те, що людина, захищаючи не тільки своє помешкання, а помешкання своїх близьких, тут я можу зрозуміти, да? Я приїхав до когось, до брата, я приїхав до сестри, і в цей час робиться напад збройних людей. Я відбуваючи цей напад, можу зробити певних перевищити, можливо, необхідну оборону. Але захист близьких мені осіб, як загадкова гарантія, законодавцем пропонується передбачити, я, в принципі, скоріше підтримую. Разом з тим, є момент, який я не дуже усвідомлюю, і він створює повні зловживання. Ну, наприклад, коли людина
не несе жодної відповідальності за ті дії, які вона може, за ті наслідки вона може спричинити, якщо її образили. Ну, тут мені здається, ви знаєте, ну, вибачте, ну, якщо хтось сказати якесь невірне слово щодо мене, да, або щодо моїх близьких, і я, хоча тут тільки не скочимо за це, ну, то я не відповідаю, може, необхідної оборони. Я не розумію, навіщо це взагалі пана Сенка вводить цю додаткову гарантію. Фактично, якщо ми кажемо про психологію, такий термін стан афекту, да? Коли людина на неї нападає з іграшковим пістолетом, наприклад, на вулиці, але вона не знає, що це іграшковий пістолет. Вона, власне, таке хвилювання може там вбити цього нападника. Да?
Так, але Кримінальний кодекс він передбачає там уявну загрозу, чи як воно там прописано. Тобто
так,
це є.
Так, абсолютно, так. Да. Тобто кримінальний кодекс відповідально за це повністю передбачає. Неважливо, чим це було викликати, чи там ефекти. Для того, щоб довести, чи він був, чи ні, тому це відповідна експертиза. Така довиде, що да, людина образила, або, можливо, там вона не оцінила об'єктивну обстановку, і тому реагувала достатньо або занадто агресивно, скажімо так. Навіщо уточнюватись, що це було наслідок образи або ще чогось, я не розумію про закисні. Але я боюся того, що тут може піти норму, якщо вона буде прийнята, підводити будь-що. Да? І запускник поліції скаже, то він мене образив, він якийсь бруде цього став, то я вже стрелив. Да? І тут я не лишився жодної відповідальності. Тобто в цих пропозиціях зростуються потенційні ризики, які я за себе насправді не можу витратити. А позитив людини, знову-таки, підтверджує, що це розширення коло об'єкту, який я захищаю, не лише моє володіння, а володіння моїх близьких. Тут, в принципі, я думаю, що це досить позитивне.
В цій частині становиться, так. Да.
Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. В мене тим часом для наших шановних слухачів анонс. Завтра о 17.08 стартує Радиво, нова програма «Радіо Свобода» на радіо та радіо РФМ. Першим гостем буде каскар і волонтер Сашко Лірник, який переконаний, що на Донбасі каска – це потужна зброя, а каскар – потужний військовий підрозділ. Не пропустіть, це мусить бути цікаво.
Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо, себто радио.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, раз, два, раз, два. Вмикаю радіо.
У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
А зараз в ефірі «Право на дію». Я Анастасія Москвичова, і ми говоримо про допустимі межі самооборони із Юрієм Білоусовим та Ігорем Луценко. Залишайтеся з нами і телефонуйте 044-490-2905. Власне, хотіла спитати у вас, пане Ігор, пан Ігор Лапін говорив про те, що законопроект, який він пропонує, це тільки перший крок, власне, щодо легалізації короткоствольної зброї в Україні і унормування цих всіх речей. Ваш законопроект – це теж перший крок стосовно цього, чи це зовсім інше?
Ну, я вважаю, що так. Тобто, безпосередньо норми щодо короткостволу, так званого, тобто короткодульної зброї, так по-українськи більш звучить, там, ні там такої от норми немає, що всім уже можна. Да? Але ми мусимо розуміти, що якщо ми дозволяємо громадянам володіти короткостволом, то ми дозволяємо його застосовувати. Якщо громадяни застосовують короткоствол, це, як правило, або тяжкі тілесні, або людина померла від пострілу. Тобто, от саме моменти завдання такої шкоди, або тяжкої тілесної, тяжких тілесних, або смерті, ми вже намагаємося регулювати. І щоб поступово змінити оцю ідеологію, оце ставлення судей, ми пропонуємо такі от поступові зміни. Звісно, це колосально значимості дискусія, тому що насправді ставлення до короткостволу, ставлення до зброї, як такої в суспільстві, це засаднича річ, котра визначає взагалі всю правову систему. І так якось один якийсь окремий депутат, можливо, навіть і не зможе поміняти. Це потрібна дуже серйозна така дискусія, яка має об'єднати зал уже на якихось моментах. Але, щоб цю дискусію саме стимулювати, ми пропонуємо певні норми, через які нашим колегам стане зрозуміло, яким чином потрібно формувати все законодавство, зокрема, щодо застосування і володіння коротким стволом. Тобто короткодульною зброєю – це пістолети, револьвери.
І у нас є ще один слухач. Добрий вечір, говоріть. Ви в ефірі.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Запорожье, Валерий. У меня такое предложение к вам, что при рассмотрении допустимых средств использовать мировую практику, например, ко мне в лес преступник ограбить, изнасиловать, я его намерения не знаю. Чтобы я мог применять оружие на своей территории, на участке земельном, гнаться за ним не надо. Возле моєї машини, якщо він хотів її ограбити, там на розстоянні 5-7 метрів.
Ну, ми приблизно зрозуміли вашу точку зору. Власне, що хотіла спитати, ми орієнтуємось на якісь практики іноземні в цьому всьому, в цих змінах, чи ні?
Ну, безумовно, ми орієнтуємося. І в першу чергу, якщо стосується саме захисту громадян, свого здоров'я, життя і майна, то я думаю, що доцільно орієнтуватися саме на такі більш, скажімо, американські, би так назвав, підходи, коли дійсно дозволено застосовувати щодо грабіжників, щодо людей з подібними наявами, котрі проникли у життя, або, як я кажу в своєму законопроєкті, володіння особи. Що стосується американської практики застосування поліцейськими зброї, я тут скептично ставлюся. Я думаю, що наше суспільство, котре було свого часу просто вражене оцим вірусом безкарності представників влади, я не думаю, що доцільно зараз розширювати їхні права щодо застосування зброї. А мій колега Лапін, до речі, непрямим чином все-таки робить, прибираючи там окремі статті з Кримінального кодексу. І, власне, тут я намагаюся, наявними в мене способами, зробити саме йому зауваження, запропонувати певну альтернативу. Тому, резюмуючи, для того, щоб громадянин міг більше зараз, особливо в нинішній важкій кримінальній ситуації, захищати себе з допомогою зброї, це нормально розширяти ці всі можливості правові і міняти судову практику. Що стосується поліцейських, я думаю, що в нинішніх рамках їм треба навчатися діяти, ретельніше прописувати і вивчати інструкції. І я думаю, що у нас буде баланс прав.
Власне, сьогодні «Українська правда» оприлюднила статтю, в якій журналісти зазначили, що знають 400 прізвищ людей, яких нагородив вогнепальною зброєю міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Там і про йдеться і про пістолети, і про штурмові гвинтівки серед списку. Так, і очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва, Борис Ложкін, сам президент, екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Тобто, в нас навіщо високопосадовцям такий приватний арсенал, і яким чином це, власне, корелюється з тим, що це не дозволено, якщо зовсім-зовсім коротко, тому що...
Ну, я би ставив питання не навіщо, а чому? А тому що у нас феодальна держава, і є привілейовані стани, яким один із топ-феодалів може дарувати право на зброю, а може не дарувати, да? Своїм прихильникам, да, якимось друзям, і так. Подивіться, що там купа друзів Авакова. Всі вони зброю отримали. До речі, це не повний список. Це ж ще є Служба безпеки України, яка роздає таким чином пістолети. Є Міністерство оборони, яке теж роздає таким чином пістолети. Тобто повний список, який, до речі, я теж намагаюся дістати, він до сих пір заблокований. Добре, що хоча б частина з Міністерства внутрішніх справ. Ми побачили от саме портрет феодалізму в Україні, коли одним можна, а іншим не можна.
Дуже вам дякую за цю розмову. І вам, і пану Юрію. Ви слухали «Право на дію» про межі допустимої самооборони з депутатом Ігорем Луценком та правозахисником Юрієм Білоусовим. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.